Кеплер Азаттык радиосу. Эфириңиз кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 3-июнь күнү, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнүндө дүйнө түркмөндөр кептешиктерибизди ягыда тыңдамага чакырат. Олор кадрлер тыңла. Олор менен сиз мен Жоксун Аны Курбан таанышат. Birleşen Ştatların vekili Oğanistan'ı uzağa çeken uruş soňlamak tagallarlarynyň çäginini nowatdaky kepleşikler tapgur üçin sewti uran wagtyny Talibanyň başlygy ýakyn wagtda ýaraşyk baglaşylmak mümkinçiligini öret etdi. Haybatulla Ahundady 1-nji ýuly Oğanistan'daky daşary ýurt düşlerinin ýeňilişi hökm edilendigini hem sözüne goşdy. Emma muňa garamazdan ol islamçy söwgüçileriň Birleşen Ştatlar bilen gepleşikleri dowam etdirjekdigini belledi. Talibanyň söwgüşüge basyp alyşlygyna garşy göreş Allah aňlasa üstünlükli tamamlanmak pelletine goýulýar diýip Ahundady mukaddes Ramazan aýynyň aýagyna bellenýän Eýit bayramyna gabatlap eden beýanatyny aýtdy. Taliban jeňçileriniň bayramçylyk ýaraşygyny inkar etmek bilen zorlukly bomba partlamalary Owgansany çaýkamagyny dowam etdirýär. Owgan resmiýleri 2-nji ýuly kawurly 3 partlamanyň bolanyny, şol sanly universitet studentlerini alyp barýan awtobusa ýapyşdyrylan bombanyň partlanyny, onuň adynyň bir adam öldürip, onuň ugraga adamy ýaralanyny aýtdylar. Owgansanyň Gazny welaýatynda 1-nji ýuly partladylan ulag bombasy adynyň 6 polisiýa ofiserini öldürdi. Adynyň 8-sini bolsa ýaralady. Bu partlama Gazninyň paýtagtynyň Günörtü bölögünde yerleşen polisiýa howlusyny boldy diýip welaýat geňeşiniň başlygy Nasir Ahmet Fakir aýtdy. Bu partlama musulmanların giyinden öleyen Ramazan ayını ve onun ayağında verilenleyen Eid bayramının alkımınına kurnulan kastediş hücumlarının sonkısı oldu. Taliban gazında 22. mayda partladılan ve 4 adam soltanlı 2 polis ofiserini öldüren 17 ofiseri yaralan ulov bombasının hem cevapkarçılığını öğüsün aldı. Kavurlu 30-31. mayda tapkır 2 gün kurulan partlamalar hem onun uğrak adam öldürdü ya da yaraladı. İran xabar gurulugynyň maglumatyna görä prezident Hasan Rohani egerde Abbasa horma söýlew görkezse Tehranyň gepleşikleri höwesliligini bildirdi. Şeýlede ýarym resmi Fars xabar gurulugynyň maglumatyna görä Rohani Tehranyň gepleşikleri basyş arkaly getirilip bilinmejekdigini aýtdy. Rohani'nin bu sözleri Abbas'a 2015 yılda bağlaşılan Yadır Alalısı'nın çıkalver geçen bir yıl içinde Tehran ile Washington arasında kapma karşılığın barhat sunuluşan vaktinde edildi. Prezident Donald Trump geçen yıl İran'a karşı iktisadi sanksiyalar dikeltti. Sonra beyleki yurtlara İran'ın nevt almaklarını kesmeye buyurup mayda bu kadagınlığı hasta güçlendirdi. Yanı yakın olsa Trump bu sebepte söğüş uçurlarını götürücü gemini vermeye buyurdu. Yakın gününe göre koşmasa güç iyi verilecektiğini ilan etti. Fars xabar gurulugy Rohani'ye salgylanyp, onuň egerde beýleki tarap gepleşik ustalynyň başyna salihatly oturup, halkara düzgünlerine eýerse, gepleşmek barada buyruk bermese, biz lowka we gepleşiklere gol ýapýarys diýenligini habar berdi. Trump 29-njy maýda Washingtonyň Iranyny rejim çalışmagy çalışmaýanlygyny aýtdy. Abbasanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Birleşen Ştatlaryň İran bilen öňünden şert goýmazdan gepleşmek isleýändigini, emma basyş kampaniýasyny dowam etdirjekdigini aýdýar. Pompeo bu sözler 2-nji ýuly Şweýsariýanyň gün ortasyndaky Berlin zona şäherinde Şweýsar kardeşi Ignazio Kassis bilen geçiren gepleşiklerinden soňra aýtdy. Regionyň häkimiýetleri merkezi Orsiýetde partlaýjy zawodyna bolan tapkırlayın partlamalardan sonki halas ediş operasiyalarının cemlenenliğini, derinövçülerin hadisanın sebeplerini anıklamaya çalışanlıklarını aydiyarlar. Adatta Nasari Yağdaylar Ministerliğinin resmisi Valeri Sinkov, 2-nji ýuly jurnalistlere adatta Nasari halas ediş işlerinin tamamlananlığına aýtdy. Onun sözlerine göre häzir binalara yeten ziyanın neticeleri aradan ayrılýar, ýagdaý öwrenilýär. Orsiýetiň Saglygy saklaýyş ministrligi 2-nji ýuly Moskwadan 400 kilometr çemesi günü orada yerleşen Dzerzhinsk şäherinin zawodynda bolan partlamalar netijesinde 89 adamyň şol sanly zawodyň 44 işgärinin medisina bejergisini alanlygyny aýtdy. Ministerlik bir aýalyň agyr ýagdaýda galýanlygyny hem sözüne goşdy. Adatdan nasary ýagdaý resmiýleri partlamalar netijesinde öderen güýç dolkunlarynyň Dzerzhinsk şäherine we onuň golaýynaky etraplarda 39 işçiniň we 46 sany yerli ýaşaýjynyň yaralanmagyna sebäp bolanlygyny aýtdylar. BBC yerli resmiýlere salgylanyp bu zawodyň harbylar üçin ýokary partlaýyş dereceleri bolan bombalary öndürmek üçin ulanylanyny habar berdi. Siz habarlar diňlediňiz.